Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. PEK vasitəsilə və internet vasitəsilə hazır ki, dəqiqələrdə biz dinləmək mümkündür. Axşam saat 8-dəki proqramımızı isə qısa dalğalarda 9.48 və 7.48 MHz tezliklərində. Biz yaxın dəqiqələrdə referendumun belə deyək, təşviqatı prosesi haqqında danışacağıq. Bir məlumat edeyim, dinləyicilər bəlkə bilmirlər, amma müxalifətin yaratdığı respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı təşəbbüs qrupları qeydiyyata alındı. Bu haqda qərar Mərkəzi Seçki Komissiyasının fevralın 11-də keçən iclasında qəbul edildi. Daha iki qrup, Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəbbüs qrupları qeydə alınmadılar. Bundan əvvəl daha 7 təşəbbüs qrupu qeydiyyata alınmışdı. İki qrupun qeydiyyatından isə imtina edilmişdi. Hər təşəbbüs qrupun qeydiyyatı üçün 40 mindən çox seçici imzası tələb edilirdi. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiyaları və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Bunu da deyim ki, sonra deməyin, siz eşitmədik. Həsən Kərimov bugün studiyamızın qonağıdır. Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi dəvət etmiş onu. Həsən bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Həsən bəy, hər halda necə dəyərləndirirsiniz, sizin qiymətləndirmənizi xahiş edirəm. MSK-nın iki müxalifət qrupunun qeydə alınması prosesini, faktını.
Sözün düzü bu məsələdə bizdə müəyyən müəmmalar var idi. Çünki biz ayın birində Mərkəzi Seçki Komissiyasına 42 mindən çox imza toplayıb təqdim eləməyimizə baxmayaraq, seçki qanunvericiliyinin 59.3. maddəsinə uyğun olaraq biz imzaların yoxlanması prosesində səlahiyyətli nümayəndə kimi iştirak eləməli idik. Və dəfələrlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləməyimizə baxmayaraq, gəp bəhana gətirirdilər ki, hələ başlanmayıb və yaxud da deyirdilər ki, sizi dəvət eləyəcək və axırda da dedilər ki, yəni biz rəsmi məktubla müraciət edirik. Yəni seçki qanunvericiliyində elə bir məsələ yox idi. Bu bizdə müəyyən müəmmalar yaradırdı ki, yəni müxalifətin yəni ki, bir hərəkatda birləşməsi təbii ki, iqtidarı narahat eləyirdi və bunların yəni ki, təşəbbüs qrupunu kimi yəni imza vərəqələrini belə sürətlə verməsi və ya hətta ki, təşviqat qrupu kimi qeydə alınması yəni ki, bunlarda müəyyən narahatlığa səbəb olmuşdu. Ancaq biz digər seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə təzyiqi daha çox hiss elədik. Prezident seçkilərindən fərqli olaraq da, parlament seçkilərindən fərqli olaraq da bu dəfə bizim imza toplayanlara, sıravi cəbhəçilərə, ayrı-ayrı partiya funksionerlərə ciddi təzyiqlər oldu. Biz bu təzyiqlərə alışmış bir partiyayıq və üzvlərimiz də buna, yəni ki, hazırdılar belə təzyiqlərə. Təəssüflər olsun ki, bunu digər imza toplama kampaniyalarından fərqi ondaydı ki, burada artıq seçicilərə birbaşa təzyiqlər olurdu. Kənd icra nümayəndələri, şəhər icra nümayəndələri, ayrı-ayrı saha müvəkkilləri, polis əməkdaşları bilirdilər ki, hər hansı kənddə filan kəs, yəni ki, Qarabağ Respublikasında hərəkatın imza vərəqlərinə imza atıb, onları polisə çağırırdılar, saha müvəkkilləri evlərinə gedirdilər, icra nümayəndələri evlərinə gedirdilər. Bu insanları məcbur edirdilər ki, siz Mərkəzi Seçki Komissiyasına telegram vurmalısınız, heç telegram xərcində bit çəkirik, yəni ki, imzalarınızdan imtina edin. Mən sizə bir fakt çəkəm. İmişlidə bir sürücü bizim imza vərəqəsinə öz imzasını atmışdı. Bu insanın oğlu polisdə işləyir. Və buna ciddi təzyiqlər olmuşdu və buna demişlər ki, imzandan imtina eləmişdilər. Və sənin ya oğlun polisdən çıxarılmalıdır və ya da sən imtina eləmişdir. O da çox belə bir ləyaqətli insan olub deyib ki, mən İstəyirsiniz oğlumu da çıxardın, məni də həbs edin, mən imzamdan imtina eləməni. Axırda nə eləmişdilər? Dövlət avtomobil müfəttişi bunun maşınının motorunu yoxlamışdı. Buna demişdi ki, sənin motorunu harasa dəyişdirilibdi, bunun nömrəsi texniki pasportuna uyğun gəlmir. Elə buna görə sənin haqqında cinayət işi qaldıracaq. Görün, nələrə getmişdilər. Və yaxud da Sabirabadda imza toplayan cəhbəsilər, imza toplayan zaman polis tərəfindən tutulub gətirilmişdi polis şöbəsinə və onlardan imza vərəqəsi alınmışdı. Sonra bunların haqqında məhkəmə qərar çıxartmışdı. Polisə müqavimət adı altında 3 günlük bunların haqqında həbs qəti imkan tədbiri. 3 gündən sonra isə bunlara narkotikadan istifadə etmək haqqında, yəni ki, cinayət işi qaldırılmışdı və təzədən məhkəmə olunmuşdu və bunlara deməli 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Bütün bunlar barədə istər Oğuz rayonunda, istər Şəkidə, istər Tovuzda, istər Mingəçevirdə olunan qanun pozuntuları barədə biz dərhal Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edirdik. Güya ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında belə bir işçi qrupu var. Hı-hı. Bu işçi qrupu şikayətləri araşdırır və onlar haqqında müvafiq qərarlar qəbul edilir. Bu seçkidə nə baş verdi? Bu seçkidə hətta qadınlar həbs olunub, polisə aparıldı imza toplayan qadınlar. Gör, nə qədər bu ölkədə milli mənəvi dəyərlər öz əhəmiyyətini itirib ki, artıq qadınlar həbs edirlər. Qadınları polisə aparırlar, nədir ki, bunlar imza toplayırlar. Mərkəzi Seçki Komissiyasına etdiyimiz bütün müraciətlər, rəsmi müraciətlər, şifahi müraciətlərdə bir şey deyirlər, bizə faktdır. Fakt nədir? Deyirdim, 2 nəfər həbsdədir. Polislə əlaqə saxlayın, bu saat 2 qadın polisə aparılıbdır. Deyirdilər bizə fakt. Mən bu məntiqi başa düşə bilmirdim ki, bunlar fakt nəyə deyirlər. 2 nəfər həbsdədir, 2 nəfər polisə aparılıb. Mingəçevir rayon şəhər şöbəsinin sədrinin evinə hücum çəkilib. Həyat yoldaşı mənə zəng eləyir ki, gəlib imza vərəqələrini aparırlar. Və yaxud da şöbənin sədri deyir ki, mən icra hakimiyyətindəyim. İndi artıq məni polis maşınına oturdub şəhər polis şöbəsinə aparırlar. Burdan mənə deyirlər ki, sizə bizə fakt verin. Yəni, mən deyirəm, mənim o imkanlarım yoxdur, mən gedirəm yerlərdə video ilə çəkiliş aparam. Bu insanları necə əzab verirlər, imza toplayanda necə təzyiqlər göstərirlər. Bax, belə, yəni ki, bu seçki kampaniyası özünün özəllikləri yadında qalır.
Amma fakt olaraq qeyd alınmış.
Bilirsiniz, fakt nədən? Bu, məsələn, elə mən fürsətdə istifadə edib, yəni bizə imza atan bütün seçicilərə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bu məsələdə fədakarlıq göstərən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sıravi üzvlərinə, ADP-çilərə, Liberal partiyasının üzvlərinə, Ümid partiyasının üzvlərinə, Vətəndaş və İnkişaf partiyasının, yəni bu yəni hərəkatda birləşən üzvlərinin hər birinə yəni mən təşəkkür edirəm ki, bunlar sözün həqqi mənasında fətəkarlıq göstərirlər. Hətta vəziyyət elə çatmışdılar ki, bunlar qapıları gecə 12-dən sonra döyürdülər ki, insanları yuxudan eləyirdilər. Onlara müraciət edirdilər ki, bizə imza verin.
Şikayət edən olmadı gecə 12-dən sonra qapıları.
Yox, nə də bu adamları tanıyırdılar. Bilirdilər ki, bu adamlar bu adam kənddə potensial bu hakimiyyəti istəyən, bu rejimlə razılaşmayan adamlardır. Bu referendumla razılaşmayan adamlardır. Ona görə o qapıları belə açıq ürəklə döyürdülər.
Çünki digərlərdən şəxsi həyatının da rahatçılmasın.
Bəli, bilirəm, onu başa düşürəm. Ancaq gününüz nəyə görə? Çünki icra nümayəndəsinə, kənd icra nümayəndələrinə və sahə müvəkkilləri bütün günü deməli imza toplayanların arxasınca gəzdirdilər ki, görə bunlar kimin qapısını döyəcəklər. Bunlar özlərindən çox narahat döydülər. Tutulmağa hazır. Sadəcə olaraq qapısı döyülən insanları səhər polisə çağırdılar. İcra nümayəndəsi gətirir icra nümayəndəsi ki, sənin oğlunun nəlim torpağını alacağım, nəlim sənin qızını məktəbdən qovduracağım. Nəlim sən bilirsən bax belə şeylər var idi. Bax bu həqiqi mənada deyirəm mən yəni 95-ci ildən sonra mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki qərargahına rəhbərlik eləmişəm. Mən belə təzyiqlər görməmişdim. Bilirdim olurdular. Müəyyən adamlar, öyrədilmiş adamlar bir iki listi prezidentliyə namizədən və ya deputat alıb cırırdılar. Və bununla da müəyyən şikayətlər araşdırılırdılar və bu yoldan çəkinirdilər. Ancaq bu dəfə bizim imza toplanan bir total hücum var idi.
Yaxşı, bu Həsən bəy, prezident seçkiləri, parlament seçkiləri vaxt aşırı keçirilir. Yəni onların dövrlüyü var. Amma referendum hər belə gün deyə-deyə konstitusiyada dəyişikliklərlə bağlı olaraq keçirilmir. Mahiyyət etibarilə sizin təşəbbüs qrupunuz hansı məqamlara diqqət yetirməyə hazırlaşır? Yəni bir növ bunu belə adlandırmaq olar, müxalifətin cəmiyyətə tövsiyəsi nədir? Hətta belə də adlandıraq bu məsələni.
Bilirsiniz, Ziya bəy, bizi birinci narahat eləyən bu məsələdir ki, Azərbaycan seçkilərdən yeni çıxmışdı. 15 oktyabrda Azərbaycanda bilirsiniz ki, prezident seçkiləri keçirilmişdi. Birdən-birə bu məsələnin ortaya atılması nə vacib idi? Bu nədən xəbər verir? Bizim özümüz üçün də aydın döyükü, bax nəyə görə 15 oktyabrda yəni prezident seçkilərindən çıxan küllü miqdarda xərclər seçki kampaniyasına bilirsiniz ki milyonlar xərclənir. Birdən bura bu referendum məsələsi niyə ortaya çıxdı? Bax adamı bu narahat edir. İkinci bir məsələ də ki, ondan ibarət idi ki, bu seçki məcəlləsində, yəni bugün müzakirəyə verilən məsələlər, maddələr bir müxalifət partiyası, heç müxalifət partiyası kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Sıravi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənə narahat edir. Birinci, yəni məsələnin birinci tərəfinə qayıdıram. Bilirsiniz, həmişə elə Sovet dövründə də Azərbaycanda referendum məsələsi çıxıbdı və yaxud da ki, elə 2002-ci ildə Azərbaycanda müəyyən referendumlar, konstitusiya dəyişiklikləri keçirildi. Bizim bir xalqla razılaşma olurdu, bir maddələr çap olunurdu, xalqın müzakirəsinə verilirdi. Birdən-birə Milli Məclisin iclasında, Milli Məclisində Əli Əhmədov məsələ qaldırır, ictimaiyyətin adımla danışır və deyir ki, xalq referendumun keçirilməsinə tərəfdardır və tezdə də bir həftədə müzakirələr gedir, bir-iki müzakirə aparılır, bir gün müzakirə edirlər, üçüncü gündə göndərilir Konstitusiya Məhkəməsinə, Konstitusiya Məhkəməsində tezli tələsikdə qərar qəbul edir və 18 martda Milli Məclisin deməli, referendum keçirilməsinə icazə verilir və Milli Məclis müzakirəyə aparır və yarım saatin içərisində heç kimi dinləmədən, heç bir xalqın rəyi nəzərə alınmadan qərar qəbul edir və məsələ gündəmə çıxarılır. Burada bizi narahat edən məqamlar daha çoxdur. Yəni, mən deyirəm, heç demirəm, mən müxalifət partiyası. Burada söhbət prezidentin səlahiyyətlərindən gedir. Məsələn, bu hakimiyyət, prezidentlər onsuz da Azərbaycanda prezidentin kifayət qədər səlahiyyətləri var. Mən sizə bir maddəni misal çəkmək istəyirəm.
Hansı ki, diqqət yetirmək
istəyirəm. Hansı ki, diqqət yetirmək. Deməli, 109-cu maddə. Deyir, dövlətlər arası və hökumətlər arası beynəlxalq müqavilələr bağlayır prezident. Dövlətlər arası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlər arası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir və təsdiqnamələri imzalayır. Mən başa düşə bilmirəm. Bu prezidentin kifayət qədər səlahiyyətləri var. Bu Azərbaycanın qanunlarından fərqli qaydalar deyəndə bu hakimiyyət nəyə nəzərdə tutur?
Sizcə nə?
Mənə elə gəlir ki, sabah ola bilsin ki, bax burada bir maddə də var. Azərbaycanın deməli seçki qanunvericiliyində göstərilir ki, 300 min Azərbaycan vətəndaşı istədikləri var, imza toplaya bilər və qanunvericilik təşəbbüsünlə Milli Məclis qarşısında çıxış eləyə bilər. Yəni konstitusiya dəyişikliyi, seçki məcəlləsinə dəyişikliyi və digər məsələlər, yəni ki, onu maraqlandıran məsələlər. Bizi narahat edən məsələ budur ki, bugün burada Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşdan söhbət gedir. Nədir? Söhbət bugün Dağlıq Qarabağda bunların rəsmi boyunlarına aldıqları rəqəm bundan ibarət ki, 120 min erməni yaşayır. Köhnə seçki qanunvericiliyinə və qanunlara görə 120 min, 300 min deməkdir. Bu seçki qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış eləyə bilməz. Sabah bu qanun, bu referendum qəbul ediləndən sonra, bu maddə rəsmi status alandan sonra Dağlıq Qarabağda olan ermənilər, bunlar deyəcək biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, 40 min imzanı yığıb verəcək Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan Milli Məclisinə təqdim eləyəcək. Ola bilsin ki, Milli Məclisdə müəyyən qüvvələr, müəyyən milli qüvvələr bunu təsdiq eləməyə bilər və bunu rədd eləyə bilər. Və bu maddədə isə artıq prezidentə səlahiyyət verir ki, Milli Məclisin və Azərbaycan qanunlarında fərqli qaydalar deyəndə bu məsələlərdir. Fərqli qaydalara imza ata bilər və Dağlıq Qarabağ məsələsinin, yəni ki, deyuri həlli həyata keçirilə bilər. Bizi narahat eləyən bax bu məsələlərdir.
Sizcə biz ölkə rəhbərliyi belə addıma yol verərmi?
Bilirsiniz, bizi narahat eləyən nədir? Yadınızdadır ki, Ermənistan Respublikasının yeni prezidenti seçilmiş Sərkisyanla İlham Əliyev haqqında arasında görüş keçirildi. Nə baş verdi bu görüşdə? Sərkisyan qayıtdı Yerevana, müxalifəti, qeyri-hökumət təşkilatlarını, Qarabağ problemindən məşğul olan ayrı-ayrı mütəxəssisləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısını yığdı və bu danışıqlar haqqında kifayət qədər məlumat verdi və məlumat verdi ki, söhbət nədən gedir və orada müzakirə olunan məsələlər barədə Ermənistan ictimaiyyəti kifayət qədər məlumatlandırdı. Və reaksiyada mənə elə gəlir ki, müxalifətin də normal oldu, qeyri-hökumət də. Azərbaycan dövlət başçısı nə elədi? Biz dəfələrlə bəyan eləmişik, Azərbaycan müxalifətində, ümumilli problemlərində iqtidar müxalifət söhbəti yoxdur. prezidentin kimin olmasından asılı olmuyor. Biz müxalifət kimi onu qəbul edib etməməmizdən asılı olmayarak kimin olmasından asılı olmayarak ümum milli problemlərdə bir stol ətrafında bu məsələləri çözməyə, Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə, bütün kompromislərə getməyə iqtidarla hazırıq. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları bu məsələləri nə iqtidarla, nə qeyri-hökumət təşkilatlarla heç kimlə müzakirə eləmədi. Mən dəfələrlə televiziyanı izləyirəm və prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdür Novruz Məmmədov bu məsələlər barədə çıxış edir. Mən hələ neçə ildə siyasətlə məşğul olan adam kimi, bu məsələlərlə az çox maraqlanan adam kimi, hələ bu adamın nədən danışdığını mən hələ başa düşə bilmirəm. Orada qorxulu məqam nədən gedir? İlham Əliyev də və Sərkisyan da dəfələrlə bəyan ediblər ki, biz Xarici İşlər Nazirlərinə göstəriş vermişik ki, bu məsələlər Madrid prinsipləri əsasında olsun. Madrid prinsipi nədir? Madrid prinsipində ermənilərin qarşıya qoyduğu bir məsələ ondan ibarətdir ki, referendum keçirilsin. Burada referendumla razılaşma niyə əldə olunmur? Ermənilər deyir tutaq ki, 5 ildən sonra keçirilsin. Azərbaycan hakimiyyət deyir ki, bu məsələ tutaq 10 ildən sonra keçirilsin. Əgər bu Dağlıq Qarabağda referendum keçiriləcəksə, burada Azərbaycan vətəndaşları bütövlükdə iştirak eləmirlərsə, burada Qarabağın taleyi necə olacaq? Bax, bizi narahat edən ziyad doktor. Bax, bu məsələlərdir. Ona görə biz təbii ki, Azərbaycan xalqını bəri başdan bu təşviqat qrupunun tərkibində biz kənd-kənd, bölgə-bölgə gəzəcəyik. Bunun ziyanlı tərəflərini, bu məsələləri Azərbaycan xalqına izah eləyəcəyik və bundan istifadə edib Azərbaycan xalqını təbii ki, bu referenduma yox deməyə çağıracaq.
Yəni sizin əsas vurğuladığınız məqamlar Qarabağ prizmasından olacaq.
Bəli, Qarabağ prizması və prezidentin səlahiyyətləri. Yaxşı olardı ki, məsələn, burada prezidentin referendum. Nə olardı? Milli Məclisin səlahiyyəti. Bugün Azərbaycan Milli Məclisi nə ilə məşğuldur? Azərbaycan Milli Məclisində bax indiyə kimi eşidirsinizmi ki, hər hansı bir deputat istər yəni ki, yapdan olsun, istər yəni demokratik qüvvələrdən olsun, istər bir tərəflərdən olsun, biri bir qanun layihəsi təqdim eləyə və onun qanun layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılır. Çünki qanunlar hamısı prezident aparatında hazırlanır, prezident aparatından gələnlərə də bir nəfər üçün çoxluğun əlindədir parlament, bir nəfərlik hamısı əl qaldırır və hə deyirlər. Ona görə yaxşı olardı ki, Azərbaycanda, Azərbaycan parlamentinin hüquqları heç olmasa artırılsın, Azərbaycan hökumətinin hüquqları artırılsın. Bugün Azərbaycanda hökumətin olduğu bilinmir. Bugün bu Azərbaycan vətəndaşları arasında sorğu keçirilsəniz, mən tam əminliklə deyirəm, bunun 50% Artur Rəsadan tanımır. Çünki Artur Rəsadə, mən həmişə demişəm, bu mövqeyimdə də qalıram ki, bu adam ildə 2 dəfə sənədə qol çəkir. Bir saatın rəli çəkilməsinə, qış vaxtına keçirilməsi, bir saatın geri çəkilməsinə, yay vaxtına keçirilməsi.
Biraz düzəldim bu məsələ, Həsən bəy. Bu yaxınlarda Heydər Əliyevad Respublika Sarayının təmir işlərinə və Muğam Muzeyinin təmir işlərinə ayılan məbləğlər sərəncamına Nazirlər Kabinetinin rəhbəri imza atdı.
Bilirsiniz nədir?
Yaxşı.
Mən o məsələlə başa düşdüm.
Amma hər halda, yəni biraz dəqiqlik gətirək də, dinləyiciləri çaşdırmayaq. Həsən Kərim xatırladım, studiyamızın qonağıdır. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda belə deyək, təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Biz bugün sözün açığı Vətəndaş Cəmiyyəti Təşəbbüs qrupunun nümayəndələrini də dəvət edirdik efirə. Bu dəvətlər arasında Rauf Zeyni də dəvətlər arasında Rauf Zeyni də var idi. Sonradan Rauf bəy də telefon danışığında məlum oldu ki, Rauf bəy eyni zamanda Milli QHT Forumun prezidenti olaraq kifayətlə çoxlu işləri var və təşviqatının əsas mərhələsinə ayın 15-dən sonra start verəcəklər. İradə xanımı ayırdı bu məsələyə üçün İradə Əliyevanı, amma İradə Əliyeva da əvvəlcə bildirdi ki, gələcəm. Sonra efir gedə-gedə, işdən sonra proqram birinci saatı gedə-gedə, Rauf bədən zəng gəldi ki, İradə Əliyeva da gələ bilməyəcək. Yəni, bu belə. Amma digər tərəfdən, bunlar QHT-lərin nümayəndələridir. Həsən bəy, siz qeydiniz ki, QHT-lər dəvət olunmadı və s. Amma müəyyən bir QHT qrupu, Vətəndaş Cəmiyyəti Təşəbbüs qrupu hə deməyə hazırlaşır bu referendumda və hə deməyə təşviqat aparacaq. Niyə görə belə deyirsiniz? Yox, müəyyən bir QHT qrupları hə deməyə hazırlaşır. Yəni, Vətəndaş Cəmiyyətinin iştirakı var.
Mən sizi yaxşı başa düşürəm. O QHT-lərdən söhbət gedir ki, mənə elə gəlir ki, o QHT-lər prezident aparatının yalnız bir əlavəsidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyət orqanları elə bir iş tutdular ki, QHT-ləri yalnız özlərindən asılı vəziyyətə saldılar. Yəni, vaxtı ilə bunlar müəyyən layihələr işləyirdilər, həmin layihələr əsasında qrantlar alırdılar, müəyyən proqramlar həyata keçirdilər. Bunun hamısını mərkəzləşdirdilər və bir yəni bir əldə cəmləşdirdilər və Azərbaycanın dövlət büdcəsindən, yəni ki müəyyən vəsait ayrıldı. Bunlar adını belə qoydular ki, biz yəni ki vətəndaş cəmiyyətini xarici ölkələrdən asılılığını aradan qaldırırıq. Bəli. Söhbət ondan getmirdi. Söhbət vətəndaş cəmiyyəti qeyri-hökumət təşkilatlarını yalnız özlərindən asılı vəziyyətə salmaq. Mən Rahab bəy də yaxşı başa düşürəm, İradə xanımı da yaxşı başa düşürəm. Ümumiyyətlə indən belə də ki, bu təşviqat qrupuna əlaqədar olaraq çıxış edən qeyri-hökumət təşkilatlarında ayrı-ayrı qurumlarda yaxşı başa düşürəm ki, çünki bunlar hakimiyyətin ayrığı o qrantlardan dolanırlar və bu qrantlar da birbaşa prezident aparatından yəni bölünür ki, Rahab bəy filan kəsə bu boyda verməlisən, filan kəsə bu boyda. Ona görə bunların bu referendumu, yəni müdafiə eləməkdən başqa yolları çözür. Çünki Azərbaycanda bugün neçə ildir Leyla Yunusun qeyri-hökumət təşkilatı, yəni ki, qeydə alınmır. Niyə alınmır? Bugün Leyla Yunus yəni bizim yanımızdadır. Ayrı-ayrı tutaq ki, Hafiz Həsənov, tutaq ki, hüquq maarifçi, ayrı-ayrı özünə hörmətlə yanaşan bu hakimiyyətin, yəni ki, pulunla dolanmayan, ayrı-ayrı özlərinin xarici təşkilatlardan ayrılan cüzi qrantlarla dolanan qeyri-hökumət təşkilatları, özünə hörmət olan qeyri-hökumət təşkilatları mənə elə gəlir ki, hamısı bu gün müxalifətin yanındadır. Daha doğrusu müxalifənin yox, haqqın, ədalətin yanındadırlar.
Həsən Kərimov dediklərdir bu. Həsən bəy, bugün bir press list yayıldı və burada qeyd oldu ki, demokratik qüvvələr ümumiyyətlə bu təşviqat qrupunun müəyyən bir birliyinə, ittifaqına daxil olan siyasi partiyaların liderlərinin iştirakı ilə dərin masa keçirildi və belə bir qərar verildi ki, səhv etmirəmsə, birgə təşviqatı aparılacaq. Yəni neçəsini qeydiyyatdan keçirəcəklər, onlar öz səylərini birləşdirib bir cəbhədən çıxış edəcəklər. Yəni mən bunu bir növ tele təşviqat şəklində sizdən bir izahını istərdim. Yəni nə cür? Yəni sizə ayrılan vaxtı siz birləşdirib hər qrupdan bir nümayəndələrlə çıxış edəcəksiniz, yoxsa necə olacaq?
Yəni televiziya vaxtı ayrılandan sonra, yəni ki o püşkatma olandan sonra, onda orada bilə ya 9 təşviqat qrupu aldı. Onda seçki qanun vericilərinə görə indi bunlar deyirlər ki, üstəsən burada həftədə hər dəfə 3 dəfə 20 dəqiqə 20 dəqiqə baxırsan. Məndə bu kifayət qədər, yəni normal bir vaxtdır. Yəni bunu artıq biz öz aramızda müəyyən eləyəcəyik ki, yəni ki bu gün televiziya tutaq hansı partiyadan çıxsın. Yəni orada press releasedə yəni əsas məsələ bizim orada bugünkü toplantımızda məqsəd bizim o təşviqat qrupunun əsasən indi kimlərin çıxış eləməsindən söhbət. Biz burada bu gün həmin təşviqat qrupuna Milli İstiqlal Partiyasını dəvət eləmişdik. Bundan əvvəl də yəni ki müzakirələrdə iştirak edən Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasını dəvət eləmişdik. Düzdür, partiyanın sədri özü qatılmamışdı, müavini qatılmışdı. DUİ adında bir təşkilat yaranıb bizim Pənah Hüseynin rəhbərliyi ilə biz Pənah bəy özü iştirak edirdi. Biz bu məsələlərdə heç təşəbbüslə çıxış eləməmişdən də qabaq bizim Xalq Cəbhəsi olaraq, Azadlıq bloku olaraq mövqeyimiz bundan ibarət idi ki, biz bu məsələlərdə müxalifətin vahid mövqeyini ortaya qoyaq. Müxalifət yəni bir neçə təşəbbüs qrupundan yox, müxalifət vahid təşəbbüs qrupundan olsun. Bu həm cəmiyyətin bir sosial sifarişi idi ki, bir görüntü yaratmaq ki, yəni müəyyən ümummilli problemlərdə Azərbaycan müxalifəti bir yerdədir. Yəni bu elə bir məsələdir ki, bu məsələ Azərbaycan müxalifətini birləşməyə məhkum edir. Yəni biz o vaxtlar, yəni ki, Milli İstiqlala da, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasına bu məsələlərdə müraciət eləmişdik. Biz müsavatla bu məsələdə aramızda heç bir fikir ayrılığı olmadı. Çünki onlar düz özləri təşəbbüs qrupuna çıxış edən respublikaçılar. Ancaq bizim nümayəndələr də o təşəbbüs qrupunun tərkibində təmsil olunurlar. Eyni zamanda onların nümayəndələri də bizim təşəbbüs qrupunun tərkibində var. Biz bu məsələləri müsavatla çox asanlıqla koordinasiya eləyirik. İndi bizim bugünkü toplantımızda məqsəd oydu ki, yəni bizdə məlumat var idi ki, tutaq Milli İstiqlalçılar da Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasında təmsil olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, yəni ki, təşəbbüs qrupu qeydə alınmır. Gəlin birgə fəaliyyət göstərək. Və bu məsələdə hələ bir vahid mövqe yoxdur. Bugünkü bugün çox müzakirələr gedib, Pənah Hüseyni də orada iştirak edibdi, Klassik Xalq Cəbhəsində nümayəndələr iştirak ediblər. Sabah saat 11-də bu məsələyə yekun qoyulmalıdır. Sabah Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında liderlərinin yenidən toplantısıdırlar. Orada həm Milli İstiqlal Partiyası da, Klassik Xalq Cəbhəsi də, DUİ də dəvətlidir. Ondan sonra biz yəni ki vahid mövqe yəyir. O təşviqat kampaniyasında biz əgər gəlirlərsə, bir təşviqat kampaniyasında təbii ki biz həmin partiyalarda imkan yaradacağıq. 20 dəqiqə mən çıxış edəcəm, 20 dəqiqə Pənah bəy çıxış edəcək. Burada heç bir problem yoxdur. Və ya da 2 nəfər gedə bilərik 10 dəqiqə mən, 10 dəqiqə o çıxış edə və 20 dəqiqəni bölə də bilərik. Yəni burada elə bir problem. Yəni biz deyirik ki, burada vahid mövqe olsun.
O burada, məsələ.
Bəli, vahid mövqe olsun. Müxalifət vahid mövqedə. Əgər bu kim məsələdə, bu məsələlərdə, referendum məsələdə mən yəni o mövqeyimdə qalıram ki, səmimi idisə indiyə kimi gəlib müxalifətin vahid mübarizə mərkəzində birləşməlidir. Mən dəfələr olaraq demişəm ki, bu gün müxalifətin yəni birliyi, vahid mübarizə episentri Qarabağla Respublikada hərəkatdır. Niyə ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında dedikodu ilə məşğul olaq? Ayrı-ayrı yerlərdə çıxış eləyək. Gəlin mübarizənin episentrində olaq. Hamımız bir yerdə olaq. Meyb yoxdur. Mən yerimi sayı verə bilərəm. Mən çıxış eləməyim. Geçsən çıxış elə. Ancaq bilim ki, hansı mövqədə dursan, hansı məsələləri çıxış eləyirsən. Burada mənim sənim olmamalıdır. Burada məsələ söhbət Azərbaycan xalqının taleyindən gedir. Söhbət Dağlıq Qarabağın taleyindən gedir. Söhbət gələcəkdə Azərbaycanda monarxiyanın qurulmasından söhbət gedir. Ona görə bu məsələlərdə mövqeyimiz vahid mövqeydən çıxış eləməlidir.
Deməli, fevralın 12-sində prinsipcə vahid mövqeyiniz müəyyən olunmalıdır.
Bəli, bizim mövqeyimiz məlumdur, digər tərəflərin mövqeyi məlumdur.
Onun olmalıdır. Bir orta məxrəcini tapıb, qızıl ortasını tapıb bir fikirlə çıxış etmək. Hər halda referendum söhbəti başlayanda və bu vahid mövqeydən çıxış etmə söhbətləri ortaya çıxanda sual ortaya çıxmış ki, referendum müxalifəti birləşdirəcəkmi? Güman ki, qismən bu alınır.
Müəyyən mənada alınır və biz arzu edərik. Bəli. Yəni bizim arzumuz ondan ibarətdir ki, bugün yəni klassik xalq səhvəsi partiyası da Milli İstiqlal Partiyası əgər özlərini müxalifət sayırlarsa, bu referendum məsələsi, Azərbaycan xalqının taliyi məsələsi, Azərbaycanın bütövlükdə gələcəyi məsələsi, onlar narahat edirsə, mən elə gəlir ki, mübarizənin mərkəzində olmalıdır, mübarizənin episentrində olmalıdır, burada mənəmlik qırağa qoyulmalıdır. Vahid mövqe ortaya qoyulmalıdır.
Sizcə televiziya təşviqatı nəticəsində Azərbaycan əhalisini öz mövqeyinizə inandırmağa alınacaqmı? Yəni vaxt
bilirsiniz zaman-zaman belə olubdur. Mənim yadımdadır 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan xalqında bir müəyyən bir ruh düşkünlüyü var idi. Azərbaycan müxalifəti meydanlara nə vaxt qayıtdı? 2005-ci il 21 mayında, 2 illikdən çox bir fasilədən sonra. Və ondan sonra biz bir icazəsiz mitinqə cəhd elədik, döyüldük, tutulduq, həbs olunduq və nəhayət, yəni həm beynəlxalq təşkilatların, həm də ki, yəni ki, Azərbaycan müxalifətinin təzyiqi nəticəsində icazələr mitinqlərə icazə verildi. Eyni zamanda 2005-ci il yadınızdadırsa parlament seçkilərindən sonra müəyyən bir depressiya var bugün cəmiyyətdə. Yəni insanlar bilirlər ki, bugün səs verdiyi adamlar parlamentdə yoxdur, onların sözünü deyən adamlar orada yoxdur, onların səs verdiyi adamlar bugün yenə küçələrdədirlər, onlar parlamentə mandat ala bilmirlər. Mənə elə gəlir ki, yəni ki, bu bir balaca bizdə bu təcrübə var. Bu televiziya çıxışlarından, imkanlarından istifadə edəcək. Yəni xalqın fəallığını artırmağa nail olacağıq. Yəni dedim ki, 2003-dən 2005-ci ildə meydanlara necə qayıtsasa, mən elə gəlir ki, 2009-da da meydanlara qayıdacaq və xalqın dəstəyi.
Hər halda ən azı referendumda.
Bəli. Yəni həm qanun artıq buna yol verir. Hakimiyyət istəsə də, istəməsə də mitinqlərə icazə verməlidir.
Yəni çağırış kimi səslənməsin. Ona görə
deyirəm. Yox.
Minnətdaram. Həsən bəy, təşəkkürlər. Bitti. Həsən Kərimov idi, studiyamızın qonağı, xatırladım Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi, əfsuslar ki, Vətəndaş Cəmiyyəti Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi iştirak etməkdir proqramda. Amiralda gələn proqramlarda çalışaraq onlardan da dəvət edək və onlarla da bir növ müzakirə aparaq. İşdən sonra bitti, Həsən bəy, yenidən təşəkkürlər sizə.
Çox sağ olun, mənə təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərə sağollaşıram, salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. SV948-də Azadlıq Radiosu.az saytında bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram.
Azadlıq Radiosunun gəncləri bir araya gətirən verilişi 14-24 öz işinə başlayır. Statistikaya görə dünyada 1,2 milyarddan çox insan internetdən istifadə edir. Bunun 228 milyonu çinlilərdir. Cəmi 1 milyonu isə azərbaycanlılardır. Bəs bu 1 milyon azərbaycanlı internetdə nə edir? Azərbaycan gəncləri internetdə nə axtarır? Kimə xəbər, kimə əyləncə, kimə təhsil verir internet? Azərbaycan hansı axtarışa görə dünyada birinci yerdədir? Bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, qarşıdakı 25 dəqiqəni bizimlə qalın. Qonaqlarımız da var təbii ki. Qonaqlarımızın biri İlkin Hüseyindir. Onu belə təqdim edərəm ki, üzv olmadığı forum, e-mail qrupu qalmayıb. Özünün şəxsi bloqu da var. Digər qonağımız isə mobil internet mütəxəssisidir, Rəşad Əliyev. Onun da Vapxana adlı mobil internet saytı bəlkə də gündəlik istifadəçilərinə görə ən bərk gedənidir. Vapxana isə əyləncə saytıdır. Qonaqlarımızla həm söhbətiniz isə mənəm, Duruna Səfərli. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Artıq hər ikinizə bəllidir bugünkü müzakirə mövzumuz. Elə isə başlayaq. Elə ondan başlayaq ki, Azərbaycanda gənclər internetdə nə axtarır? Bir qədər ümumi sualdır, amma mənzərə necədir, istədim onu göstərəsiz bizə. İlkin Sərim, səndən başlayaq. Azərbaycanlı gəncləri daha çox internetdə nə cəlb edir?
Mən bu mənzərəni belə canlandırardım ki, ilk öncə mən müraciət edeyim virtual aləmə, sonra real aləmə müraciət edək, bunlar mən fikrimi bildirəcəm. Mənim bir bloqum vardır. Həmin bloqun yəni panelinə daxil olanda, admin panelinə daxil olanda orada Google vasitəsilə ən çox axtarış verilən sözlərin siyahısı gəlir ki, həmin sözlər vasitəsilə həmin bloq tapılır. Həmin sözlər mən maraq üçün əvvəllər baxırdım, sonradan mənə doğrudan ciddi bir maraq oyandı və mən başladım onları kolleksiya eləməyə. O mövzulara görə böldüm, mən 51-53% o sözlərin seksual məzmunlu sözləri oldu. Yəni, erotik, seksual, pornografik məzmunlu sözləri oldu. Onlardan misal üçün ən belə deyə etik olanların misal sizə gətirim ki, onlar burada səslənməyə layiq olan sözlər olsunlar. Misal üçün, mən onu çəkə bilərəm.
Yəni, layiq olmayanlar da var.
Bəli, layiq olmayanları daha çoxdur. Layiq olmayanları sadəcə olaraq indi etik nöqtəyi nəzərdə mən burada ifadə edə bilməyəcəm. Misal üçün, süpürgə ilə seks, ən əxlaqsız müğənnilərin lüt şəkilləri, qızları necə döyüb zorlamaq olar, ata ilə qızıl seksi, toy gecəsinin əsasları və s.
Hətta.
Bəli. Digər axtarışlarda, ikinci yerdə mən götürdüm. Müğənniləri, onların şəxsi həyatları, üçüncü yerdə Qurtlar Vadisi getdi. Sonra müxtəlif axtarışlar, orada elmi, hüquqi, orada gender bərabərliyi haqqında incisənət mahiyyəti və funksiyası idi, cəmiyyət və marksizm və s.
İzləyirəm, yəni sənin bloqun nə tipli bloqdur? Yəni ki, orada gənclər bu sözləri axtararkən sənin bloqa gəlib çıxırlar. Çünki həm elmlə bağlı, həm də seksual xarakterli sözlərlə axtarışında sənin bloquna gəlib çıxırlar. O nə tipli bloqdur? Yəni?
Mentalitetə qarşı yaradılmış bir bloqdur. Yəni, ilk öncə mən bunu yaradanda yay ayının əvvəllərində bir xırda bir blog idi və zaman-zaman böyüdü, məqalələr artdı və blog nisbətən daha məşhur oldu. Azərbaycan dilində olan sözlərin çoxu orada var. Amma blog özü seksual məzmunlu blog deyil. Amma seksual mövzularda toxunur. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni bir yeşik fındıqdan bir ovuc götürüb, yəni o yeşikdəki fındıq, digər fındıqların keyfiyyəti haqqında bir fikir söyləmə imkanı əldə eləyir, verir.
Bu sənin bloqundakı statistikadır. Bəli. Amma Google sisteminin, Google axtarış sisteminin də özünün bir xüsusi hissəsi var ki, məsələn, hər hansı bir ölkə ilə bağlı ölkədə ən çox axtarılan sözlər nədir? Bununla bağlı istərdim məlumat verəsən, Azərbaycanda daha çox nə axtarırlar?
Google saytında, öz saytında Azərbaycan ən çox axtaran, özümüz 20 dəqiqə bundan əvvəl baxdıq, MP3. Müxtəlif endirmələr, yükləmələr oldu. Lakin yenə baxdıq, yenə də nəyə nəzər yetirdik? Yenə seks sözünün yazılış formalarına görə. Əgər seks sözü Azərbaycan dilində yazılırsa, orada Azərbaycan, Türkiyə, yəni həmin o sözün digər dillərdə də, əgər K və S hərflərindən yazılan digər dillərin arasında Azərbaycan və Türkiyə ilk yerlərdə gedirdi. Həmçinin də gənclərimiz ingilis polisin hətdən artıq yaxşı bildiklərindən, ucbatından.
Yəni dırnaq arası nəzərə tutursan.
Bəli, şübhəsiz ki. Əks halda ümumiyyətlə, əgər onlar ingilis dilini yaxşı bilsəydilər, o sözlər Azərbaycan dilini ümumiyyətlə axtarmazlar. Çünki Azərbaycan dilə saytlar yoxdur. S, I, X və S forması, yəni SX formasında olan. Orada da Azərbaycan öndə gedir və digər sırada digər o geri qalmış ölkələrin siyasi gəlir.
Bax, məsələn, o seksual xarakterli sözlərin axtarışı ilə bağlı Azərbaycanla bir sırada da hansı ölkələr var və o hansı tip ölkələrdə bu daha çox axtarılır?
İlk onluğa baxaq. Seks sözünün yazılışına görə ilk onluğa gedir. Birinci yerdə Türkiyə, ikinci yer Azərbaycan, sonra İndoneziya, Malayziya, Albaniya, Polşa, Makedoniya, Özbəkistan, Bosniya və Hersegovina. Sonuncu yerdə Sloveniyadır, yəni 10-cu yer mənasında, ilk onluqda sonuncu yerdə. Digər formada yazılışda, birinci yerdə Azərbaycan, ikinci yerdə Türkiyə, sonra Gürcüstan, İndoneziya, Suriya, Makedoniya, Özbəkistan, Mongoliya, Yemen, Əlcəzər.
Aha, yəni internet üzərindən təhsil almaq, xəbər almaq, tədqiqat aparmaq və s. Bax, bu bütün bunların fonunda təqdim etdiyin statistika, yəni gənclərin daha çox əyləncəyə meyl etməsi necə görünür? Buyur, Rəşad.
Təbii ki, o pis göstəricidir, yəni bizdə MP3-ün və s. axtarılması. Sadəcə olaraq bizdə MP3 əyləncə sahəsi kimi getdiyinə görə bizdə telefonlarda sadə bir göstərici ki, telefonda yəni bayaq qeyd elədiyim kimi adi mahnı bütün standartlar var ki, məsəl üçün telefonda mahnı 30 saniyə olmalıdır. 30 saniyədən daha çox olmasa o standartdan artıq keçir, artıq sayılır. Amma bizdə məsəl üçün MP3-lər telefonların çoxuna baxsan 1 dəqiqə və ya 2 dəqiqə və ya full tam versiyaları olur. Bu çox yaxşı göstərici deyil. MP3-ün həmçinin də bizdə bu cür pulsuz yəni axtarılması və s. bu müəllif hüquqları problemlərdir. Bizdə MP3 melodiyalarla əlaqədar müəllif hüquqları çox qorunmur. Başqa ölkələrdə müğənnilər disk satışından qazanırsa, bizdəki müğənnilər məsəl üçün gedib toyxanalarda qazanır və ya toydan qazanırlar. Amerika və ya Böyük Britaniya kimi ölkələr MP3 saytlarına blok qoyurlar. Və orada MP3 axtaran girir iPhone-un saytından mı və ya nəsə Apple Store-dan və ya konkret saytlardan yəni pulunu alırlar. Biz isə onu xəlyabın axtarır ki, gedim haradansa pulsuz tapım. Ona görə də yəni bizdə MP3 axtarışı böyükdür.
Sən necə düşünürsən, müxtəlif maarifləndirici xidmətlərin fonunda Azərbaycan gənclərinin bu cür axtarışlara məşğul olması bu statistika nə deməkdir?
O deməkdir ki, Azərbaycan gənclərinin maraqlanmağa hələ çox sahələri vardır ki, onlar o sahələrlə maraqlanmırlar. Onlar daha çox təbiətin çağırışına əməl eləməklə məşğuldurlar. Məsəl üçün, book sözünü götürək. Elektron kitab axtarışı olunda, yəni book sözün ümumiyyətlə ingiliscə yazılışını həm onu göstərəcəkdir ki, həmin əhali ingilisini nə dərəcədə çox bilir, bu onun göstəricidir. Eyni zamanda da biləndən sonra da nə axtarır. İndi əlimizdə olan statistikaya baxsaq, bu sözünün birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, ikinci yerdə nə qədər maraqlı olsa da Azərbaycandan heç də inkişaf eləməmiş bir ölkədir. İkinci yerdə Bangladeş, üçüncü yerdə Şri Lanka, sonra Avstraliya, Nigeriya, Birləşmiş Krallıq, İndiya, Hindistan, yəni Kanada, Qana və Pakistan.
Yəni, Azərbaycanın adı kitab axtarışına görə düşməyib.
Yox, maraqlı görünsə də, təxminən həmin siyahıda olan o bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələr seks axtarışında da olsalar da, eyni zamanda da kitab axtarışında da vardılar. Hı-hı. Bizimkilərin adı kitab axtarışında çıxmır. Hı-hı. Bunun iki səbəbini görürəm. Birincisi, ingilis dil biliyin zəif olması, ikincisi də o sahəyə marağın çox az olmasıdır. Mən özüm bu yaxınlarda dostum üçün elektron kitab axtarışının məşğuldum Azərbaycan dili, Azərbaycan dilində. Mən bir dəqiq deyə bilmərəm nə qədər Azərbaycanda elektron kitab saytı vardır. Mən iki elektron kitab saytı tapdım. Biri kitabxana.org idi, digərisi kitab.az saytı. Çox az sayda elektron kitab var idi. Yenə də sağ olsunlar ki, onu yaradıblar. Yəni, o da böyük bir şeydir. Çünki əsasən bizdə yaradılan saytlar hesablanır. Çat üçün fala baxmaq, çat, yəni ulus falan nəzərəsində əyləncə saytlar, yəni entertainment əyləncəyə həsr olunan saytlardır. Heç bir bilik vermə üçün hesablanmayan, yalnız əyləncə ilə, tanışlıqla və bu tipli sahələrlə məşğul olan saytlardır. O da çox böyük üstünlük təşkil edir. Misal gətirmək istəyirəm, Rusiyada elektron kitab saytları həddən artıq çoxdur. Onlardan ən məşhurları Libru-dur, Aldebaran.ru, Gumer.info, Xəzərsər, Skeptik.net, Litportal.ru və s. saytlar var. Yəni, bu bilsiz nəyə həm də göstərir ki, tələb və təklifin. Tələb olmasa təklif olmayacaq. Əgər o kitabı açan kitap saytını açan admin diye bilir ki bu saytına onun giren olmayacak. Ona göre de o saytı açmır, açır, chat saytını reklam yerleştirir. Bundan bir şeyler kazanmaya çalışır. İkinci tarafı da mesela budur ki, hemen saytı açan adamın özü hansı səviyyədədir? Yani neyle, onun özünün şuuru neyle maraqlanır? Adam özünə maraqlı şeyler açaraq daha çox yaradar.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Rəşad, istərdim sən mobil internetlə bağlı məlumat verəsən. Bu sferada gənclər, yəni mobil internetdən gənclər necə yararlanırlar? Onları burada nə özünə çəkir?
Ümumi bir məlumat verim ki, yəni Azərbaycanda hal-hazırda da elədir, yəni hər yerdə deyirəm onu. Azərbaycanda mobil internet istifadəçiləri elə belə internet istifadəçilərindən daha çoxdur. Çünki mobil internet bizdə 3 operator var. Yəni internet istifadəçiləri 1 milyona yaxınsa, bizim 3 operator da hardasa 5 milyon və daha çox istifadə internet yəni telefon istifadəçisi var. Bu da yəni bunların da hardasa bir 50% yaxını internet mobil internetdən istifadə edirlər. Yəni bu da buna görə də mobil internet istifadəçiləri daha çoxdur Azərbaycanda. Bu düzdür. Çox müsbət cəhət deyil. Mən özüm demiş deyirəm ki, bu mənfi cəhətdir bizdə. Çünki mobil internetin inkişaf eləməsi inkişaf etmiş ölkələrdə deyəndə ki, sənin web saytın var və ya nəsə gülürlər ki, o nədir? Biz ondan sonra Wi-Fi-dən istifadə edib girərik internetə və ya nəsə. Bu özü bizdə bizim bir minusumuzdur ki, bizim internet istifadə mobil internet istifadəçilərimizin sayı internetdən çoxdur. Bir ikincisi ki, əyləncə sahəsində mən saytımı açmadım başqa səbəbim var idi. Çünki cavanların daha çox təhsildən çox tələbi əyləncəyədir. Bu mən özüm First Steps adlı saytında açmışam, yəni yaratsam 2007 ildən çoxdur yəni sayt açıram. O saytın
çox yaxşı saytdır. Orada yəni dərsliklər, kompüter proqramı üzrə mən özüm istifadə etmişəm.
Bu saytın istifadəçisi hal-hazırda 150-200 nəfərdir First Steps adlı. First Steps adlı təhsil saytı.
Üzr istəyirəm, əyləncə saytının ziyarətçiləri nə qədərdir bəs?
Hardasa təkcə Azərbaycan deyil, sayt özü 15 dildə olduğuna görə, yəni bütün dünya ölkələrinə girir, 50 minə yaxın adam girir gündə. Yəni bu özü 200 hara, 50 min hara. Həmçində yəni sən əgər kimsə sayt saxlayırsa, sayt sahibisə, təbii ki o saytın reklam və ya texniki xərcləri, proqram və s. xərcləri var, yəni xərcləri ödəmək lazımdır. Ona görə də yəni kimsə təhsil saytı açırsa, məcbur olur ki onun ya grant hesabına olsun, kitabası kimi. Kitabazın yəni yaradıcısı mən tanıyıram İsraili. Yəni onlar əsasən grant və s. sahələrində yəni bu cür yəni ayrı yerdən bir maliyyə axını olub onun hesabına yaradıblar. Amma əyləncə saytı isə özü öz hesabına qalxır. Çünki bizim millətin tələbi əyləncədir. Yəni kimsə qeyri-əyləncə saytı açırsa, 3-4 aydan sonra görür ki ora istifadəçilər az girir və o reklamdan və s. pul qazana bilmir, məcbur olub keçir əyləncə. Mən özüm yəni o cür məcbur olub keçib əyləncə eləmişəm. İkimə də gəl deyəndə ki belədir. Yəni düzdür orada yəni mən mental.
Məsələn əyləncə deyəndə üzr istəyirəm. Nəyi nəzərdə tutursan? Yəni nə daxilində nələr var?
MP3 yükləmə, telefon üçün hər şey. Yəni melodiya yükləməsi, oyunlar, chat və s. və s. Yəni düzdür biraz yəni mən biraz patriot olduğuma görə biraz öz dinimizi İslam dinim və Qarabağ haqqındakı məlumatları orada yayıram. Amma yenə də bu da o göstərici deyil. Mənə 2 dəqiqədən bir feedbackdə yazılar ki, bu nə saytdır? Get ora porno qoy gedən. Yəni bu bizim gənclərin yəni ki tələbatıdır onun sayta. Yəni saytda gəlirlər, görürlər, yoxdur, yazırlar onu. Hətta mənim saytıma bir dəfə İrandan elə yazmışlar ki, saytıva yəni porno qoyuq yəni ki, biz yükləyə bilirik. Çünki İranda biraz saytlara qadağalar var, orada yəni elə şeylər olur. Mənim saytım açıq olduğuna görə o telefondan giriblər, yəni yazırlar. Amma yenə də mən qoymuram onu, çünki bizim birinci qanun var, ikincisi biraz mən mentaliteti də qoruyuram. Hansı ölkədə nəyə daha çox qadağa qoyulursa, o ölkədə o daha çox axtarılır.
Yəni bu statistikada yəni, gördük ki, daha çox müsəlman ölkələrindən seksual xarakterli mövzularda
axtarılır. Çünki o ölkələrdə daha çox qadağan qoyulub, yəni axtarılır. Baxsın, bəlkə də Avropa ölkələrində və s. də indi narkotika qadağı qoyulub, indi orada narkotika axtarışıdır. Yəni, nəsə, yəni internetdə yox, ümumiyyətlə söhbət gedir. Yəni.
İkiniz də qeyd edirsiniz ki, daha çox əyləncə gənclərin marağındadır. Yəni, Azərbaycanda alternativlər yoxdurmu? Bəlkə Azərbaycanlı internet bazarı daha çox əyləncə təklif etdiyinə görə bu belədir.
O da var. Azərbaycanda o məzmun yəni boşluğu var məsəl üçün. Bizdə yəni o əyləncə tipli məzmunlar daha çoxdur, cəmi təhsil tipli məzmunlar. O da var. Plus da bizdə yəni sosial şəbəkələr və s. tərəfdən çox boşluqlar var. Dünya statistikasında məsəl üçün hal-hazırda yəni ümumi statistikalara baxılır. Yəni sosial sayt, sosial tipli saytlar, Facebook, Adnoklassik və s. hal-hazırda yəni porno tipli saytlardan daha çox baxılır. Yəni o baxış saytlarına və s. girişlərinə görə, yəni bunlar heç özləri də yəni heç kəs inanmırdı ki, yəni porno tipli saytları gəlib ötəcək o tipli saytlar. Yəni bizdə sosial tipli saytlar yoxdur. Həmçinin yəni başqa saytlarda olmadığına görə əyləncə daha çoxdur həmçinin.
Bəs sosial tipli saytlarda məsələn, yəqin ki, hər biriniz üzsüz. Orada nə ilə maraqlanır gənclər? Hansı mövzular müzakirə olunur?
Çox şükür ki, sosial tipli saytlarda mən düşünürəm ki, ora məncə intellekti daha yüksək olan istifadəçilər daxil olur. Yoxsa hansı səbəbdir? Çox yaxşı ki, orada pornoya maraq yoxdur. Sosial tipli saytlar. Mənim Facebook-da var qeydiyyatım. Mən necə görürəm oranı? Siyasətlə siyaset müzakirə olunur, dünya siyaseti və s. müxtəlif fan klublar, gənclər hərəkatı, mədəniyyət sahəsi. Çox daha deyərdim ki, ümid verici mi deyim, yoxsa müsbət bir hal deyim. Yəni Azərbaycanda sosial şəbəkə saytlarına meyil son zamanlar çoxalıb.
Aha, bu yerdə bir sorğumuz var, istərdim onu dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik. Sorğumuz da təbii ki, elə bu mövzuna əlaqədardır ki, Azərbaycan gəncləri nə ilə maraqlandırdıqlarını, internetdə axtarış sistemlərində nəyə axtardıqlarını özləri deyəcəklər. Sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib, gəlin dinləyək, sonra yenidən birlikdə olacağıq.
İnternet axtarış saytlarında ən çox nə axtarırsınız?
Ən çox axtardığım Rambler.ru-da bürclərə baxıb, günün bürcünün bürcünlə müəyyən olunmuş yerlərə oxuyub, günümü elə müəyyən eləməyi sevirəm.
Mən əsasən Ədliyyə Nazirinin saytına girirəm və həmin saytdə mənə lazım olan məcəllələr var. Həmin məcəlləri istifadə edirəm məcəllələrdən. Həm də həmin saytda məsələn işə qəbul üçün lazım olan sənədlərdir. Məsələn mənə lazım olan yaddaş kitabçasıdır. Həmin materialları götürürəm və istifadə edirəm. Bu da mənim üçün çox yararlıdır.
Adətən internetdə daha çox informasiya xarakterli məlumatlar almağa çalışıram, amma axtarışa qaldıqda isə, yəni nə lazımdırsa həmin vaxt onu axtarım. Təbii ki, orta statistik Azərbaycandan fərqli olaraq MP3 hansısa bir aktrisanın şəkilləri zədə belə bir şey yox. Yəni, informasiyaya köklənmiş bir şeylər axtarırım.
Ən çox aktorların, müğənilərin şəkillərini də mahnıları götürürüm.
Mən də ən çox kitab axtarım. Evi dərslərə aid kitabların məlumatlar elə.
MP3 əsasən yəni xarici musiqilərdən, yəni Justin Timberlake mahnıları, bir də bədii kitablar daha çox.
Diplom işi yazıram, onu axtarıram. Bu MP3 dolar da favorit azda nə istəyirəm götürürəm ta. Pulsuz MP3-lər. Pulsuz MP3-lər də nə bilim olanda olur. Amma daha çox xarici dillərdə olur. Bizim dildə olmur da.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Əlinizdə digər ölkələrin də göstəriciləri var. Bəs Azərbaycanın göstəriciləri ilə müqayisədə yəni nə deyə bilərsiniz? Necə qiymətləndirmək olar bu rəqəmləri? Azərbaycanlı gənclərin internet axtarışlarını?
Bir tərəfdən bunu faciə adlandırsaq, biraz çox həddən artıq çox şişirdilmiş bir şey olar. Amma bu gerçəkdən də nə cəhətdənsə bu doğrudan da faciədir. Nəyə faciədir? Faciədir ondadır ki, bu tutaq ki yeniyetməli dövründə bunu axtardı və hardasa biraz gənclik dövründə də biraz bunu axtardı. Yəni insan yeniyetməli dövründə belə şeylərlə maraqlanması normal bir şeydir. Çünki orqanizmin inkişafı zamanı yəni baş verən yeniliklər yeniyetməni cinsindən asılı olmayaraq maraqlandırır. Bu adi bir şeydir. Bu normaldır. Amma digər ki yəni bununla artıq gənclər məşğul olurlar. Bununla artıq orta yaşlı adamlar məşğul olurlar. Bu da artıq faciədir. Demək ki, bunun yəni həyatı boyu təbiətin çağırışından, yəni heyvanlı istəklərə əməl etməkdən başqa heç bir işi gücü olmuyor. Bu o deməkdir ki, yəni bu ancaq axtarışı yalnız belə primitiv, səviyyəsiz bir mövzular olub interneti istifadə eləmək. Yalnız onun üçün istifadə edib. Bu onun göstəricisidir. Faciə odur ki, yekə adamın əlinə 25 il ərzində 2 dənə kitab dəyib ya dəyməyib. Bu onun faciəsidir. Bu mənəvi bir faciədir. Bəli. Olur ki, mən adam tanıyıram ki, yəni 21-ci əsr Azərbaycan gəncidir. Bu adamın 24-25 yaşı var. Bu adam kompüter yandırıb söndürə bilmir. Bu adamın hər gün yanında kompüter var. Özünü gənc adlandırır. 2009-cu ildə yaşayır. Amma bunu bilmir. Bu faciədir.
Sadəcə bizdə yəni başqa sahələrə marağı artırmaq lazımdır ki, o sahəyə az keçsinlər. Ya oyunları genişləndirmək lazımdır ki, biraz oyunlara geçsin, baxsınlar. Yəni o da yenidə qeyfaciyyə çıxır. Yəni sonda yenidə o adam bir şey bilməyəcək. Və ya biraz təhsilə düzdür bizim maraq olmayacaq yəndə.
Mən necə də pessimist bir. Sadəcə
mən olandıram, yəni onu sadəcə istiqamətləndirmək lazımdır. Yəni pornodursa və ya pornodan ona yönləndirmək, ya əyləncədən təhsilə yönləndirmək və s. lazımdır bizdə.
Mən düşünürəm ki, burada
məzmun genişləndirmək.
İlk öncə dövlət bu işlə məşğul olmalıdır. Dövlət isə kütləvi informasiya vasitələrini əyləncə ilə zənginləşdirməklə məşğuldur. Əgər serialları Azərbaycana tərcümə edə bilirlərsə, əgər kinoları və digər əyləncə xarakterli və eləcə də heç bir əhəmiyyəti olmayan, heç bir bilik təbliğ eləməyən, öyrətməyən bir sadəcə olaraq film mi deyim, serial mı deyim, səviyyəsiz bir şeyləri Azərbaycana tərcümə edə bilirlərsə, həmin dublyajı onlar vəsait xərcləyə bilirlərsə, zəhmət çəkə bilirlərsə, digər misal üçün National Geography-dir, Discovery-dir və digər 365 kanaldır, Rusiyanın tarixi kanalı. Həmin kanalların verilişlərini Azərbaycanla tərcümə eləyib heç olmasa versələr, bu özü də bir şey olar. Özü də bir irəliləyiş olar. Bu gülünc bir şeydir ki, gənclər işi gücü ancaq Polad Ələmdarın həyatı ilə, əfsanəvə bir obrazların həyatı ilə bağlıdır. Bu, bilirsiniz, nə bilim?
Hətta o statistikada Kurtlar Vadisinin adı ikinci yerdədir, deyəsən.
Bəli, bəli, bəli. Azərbaycanda Kurtlar Vadisini axtarırlar. Bilirsiniz, Kurtlar Vadisi, Doktor Avik birə-bir sözü var, deyir, bizim Sovet dövründə çəkilən filmlərdə insan sevgisi təbliğ olunurdu. Və biz, deyir, insan sevgisi ilə böyüyürdük, bir insanı sevə-sevə böyüyürdük. Deyir, Kurtlar Vadisi Polad Ələmdarla böyüyən uşağın arzusu insanları sevmək yox, onları öldürmək. Onlara üstün gəlmək, onları məhv etmək olacaq. Belədir ki, var.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkür Buyurun. Edirəm. Belə əziz dostlar, bugünkü 14-24 yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, biraz pessimist əhval-ruhiyyəyə sona çatırıq, amma verilişin sonunda Pink Floyd'un ifası məncə bu pessimistliyi aradan qaldıracaq. İnternetdə gənclərin nəyi qoyub, nəyi axtardığından danışırdıq bugün. Qonaqlarımız İlkin Hüseyin və Rəşad Əliyev idi. Aparıcını sizə mən edim, Doruna Səfərli. Gələn həftə görüş məkanımız və axtımız dəyişməyəcək. Görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. İndi isə Pink Floyd sizə Hey You deyəcək. Hələlik. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you. Standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, will you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, will you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home.
he tried, he could not break free. And the worms ate into his brain.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.